Komið sæl, þið eru að hlusta á Þetta helst, mánudaginn 27. maí. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Við ætlum að ræða stöðu Guðrúnar Hafsteinsdóttur í þessum þætti. En hún hefur verið formaður sjálfstæðisflokksins í tæpa þrjá mánuði. Guðrún sigraði Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur í formannskjöri með afar naumu meirihluta og gekk út af landsfundi með risavaxið verkefni í fanginu að verða leiðtogi tveggja stríðandi fylkinga. Nú farið að bera á óþreyju og gagnrýni í garð Guðrúnar meðal annars úr stuðningshópi Áslaugar. Gagnrýnin viðruð í hlaðvarpum og skoðanagreinum og lútur að því að nýr formaður hafi ekki uppskorið eins og sagðist vilja gera. Henni hafa ekki tekist að breyka stuðningin við flokkin. Nýleg mæling Maskínu sýnir að fylgi flokksins hefur lítið breyst eftir kosningar og nú í þabil 18% á landsvísu. Andrés Magnússon, blaðamaður á Mokkanum, fjallaði gærum dræma ánægju með formennsku Guðrúnar og vitnaði þar í Maskínu könnun sem gerð var fyrir hlaðvarpið komi gott viðþorf til nýrar forystu. Þar sagði að hrifningin með nýja forystu sjálfstæðisflokksins væri mjög hófleg, aðeins 19% telja hún hafi staðið sér vel, en í hópið stuðningsmanna sjálfstæðisflokksins telja hins vegar 59% að hún hafi staðið sér vel. Við ætlum að ræða stöðu Guðrúnar við stjórnmála spekulanta í dag, meðal annars þau Evu Heiðu Önnudóttur, stjórnmálafræðing, Vigdísi Hessler sem aðstoðaði Guðrúnu í formannsframboðinu, Andrés Magnússon, blaðamann, en við byrjum á Ólöfu Skaftadóttur sem stýrir hlaðvarpinu komi gott. Nú hefur þú kannski ekki farið grafgötur með stuðning þinn við Áslaugu Örnu, en hvernig horfir staða Guðrúnar Hafsteinsdóttur við þér?
Sko, ég vil nú kannski byrja að segja að þú veist, það voru tveir góðir fulltrúar í formannsframboði sjálfstæðisflokknum, en já, ég stutti Áslaugu og gerði það vegna þess að ég held að flokkurinn þurfa á því að halda að fara svona færa sig aðeins í framtíðina. En landsfundur valdi Guðrúnu og þetta var náttúrulega ótrúlega tæft kjör og ég held að hljóti að vera mikil vonbrigði fyrir Guðrúnu að sjá fylgismælingar núna. Þetta er undir kjörfylgi síðast sem að þóttu sko vera algjört afbók. Þannig ég held að það hljóti að fara einhverja í baklandinu hjá henni.
Og þá að Evu Heiðu Önnudóttur.
Ef maður horfir þetta svona utanfrá þá er hún búin að vera núna formaður í eitthvað 10 vikur og hún hefur ekki verið mjög áberandi út á við svona sem nýr formaður sjálfstæðisflokksins og mögulega er það bara vegna þess að það hefur farið svo mikil athygli á nýja ríkisstjórn en það er ennþá lítið vita svona í raun og hvernig hún muni virka sem formaður út á við það því að hún virðist ekki vera mjög afgerandi, hefur ekki verið mjög afgerandi í stjórnarandstöðunni svona gegnum gangandi þannig að mínum að þetta er hún á því liti ennþá svolítið óskrifa blað sem formaður flokksins. Þetta er mjög gaglegt að vinna heima á unni svona og það getur vel verið að hún segja því að hún segja eitthvað neginn að reyna ná vopni sínum eða með eitthvað ráðgjöf að teimi í kringu sig eða eitthvað, ég veit ekki sko en það má heldur ekki taka of langan tíma og þegar það koma síðan upp sérst óanöðrættir frá hennar sérst samflagsmönnu sem hafa kannski verið að gaggrina að hún hafa ekki verið svona að taka þátt í öllum umræðum eins og þau vildu sjá sinni forman að gera þegar það komið óþreyja í samflagsmönnuna þá verður hún að fara að koma fram með eitthvað og svona svolítið sína hvernig leiti hún ætlar að vera og hvað í henni býr.
Og hér Andrés Magnússon, blaðamaður Mokkan. Þú varst einn af þeim sem var viðstaddur framboðsfund Áslaugar Örnu þegar hún tilkynnti að hún ætlaði að bjóða sig fram til formanns sjálfstæðisflokksins. Mm-hmm. Hvernig hefur þér fundist að fylgjast með fyrstu dögum og vikum Guðrúnar Hafsteinsdóttur í þessu hlutverki?
Guðrún hefur verið svolítið í aðlögun í starfi og það hefur sést, hún er náttúrulega niður í þingi, hún er ekki svona einn af þessum skilmingameisturum þannig að hún er svolítið búin að vera að reyna að finna sig en það hjálpar ekki heldur að hún fór ekkit rosalega bratt af stað sem er kannski skilinlegt, hún þurfti að koma sér fyrir og treysta víin í Valhöll og allt þetta en svo tókum henni auðvitað eftir því að hún fór að persónulegum ástæðum í leyfi þegar að þessi stóra umræða veiði gjöldin hófst og ég held að það hafi ekki svona hjálpað henni að hún væri bara einfallega ekki á svæðinu. Það sem er erfitt samt við veiðugjöldin er það að formanninu kann að ganga það til að hún vilji ekki sjást að hún sé einhvern veginn að draga taum sjávarútvegsins, hérna útgerðarinnar, stórútgerðarinnar jáfnveg. En að hún vilji ekki binda sig á þann klafa vegna þess að auðvitað var þetta gambitur hjá stjórnarliðinu að setja fram með þessum hætti til þess að draga stjórnarandstöðuna fram í máli sem við vitum að er
mikil. Já.
Þannig að sko ég skil að hún hafi kannski vilja forðast það en þá til þess að gera það þá hefði hún þurft að skýra það með afdráttarlausum hætti í staðin fyrir að bara yfirgefa samkvæmið og hérna, eftirláta hinum að sjá þetta.
Og aftur að Ólöfu Skaftadóttur.
Ég held hún hafi gert mistök með að gera sig ekki meira gildandi í þeirri umræðu. Ég held að það sé einmitt heilmikið tækifæri í því fólkin þegar umdeild mál kom upp. Þá er þitt hlutverk sem stjórnmálaleiðtogi að skapa einhverja hugmynd sem fólk er reiðubúið að fylgja sér á bakvið.
Og hér er Eva Heiða Önnudóttir aftur. Og ríkisstjórnin setur mál á dagskrá sem er eldfimt og snýrað veiðigjaldum. Þar eru líka skipta fylkingar innan sjálfstæðsflokksir sem hvernig eigi að hantera það mál. Einhverju kalla eftir að Guðrún sé meira afgerandi og aðri ráðleginni að láta þetta mál bara eiga sig.
Já, þetta er náttúrulega tvær andstæðar ráðleggingar innan flokksins og þarna er kannski þetta sýni kannski bara svolítið svart á hvítu hvað sjálfstæðsflokkurinn er klofin það hvernig eigi að bregðast við þessu frumvarpi veiðigjöldin og það er ekkit auðvelt að vera formaður í slíkum flokki þegar vera að ræða svona gríðarlega mikilvægt mál og hérna fyrirtækin í sjáruti er náttúrulega þessi stóru allana mjög fjárstjark og hérna mögulega hefur hún ákveða að vera ekki mjög afgerandi til þess að styggja engan en það samt sem maður býður upp á gagnrýni og pyrring og frustrasjón þannig að þetta er ekki öfundsverð staða fyrir hann að veri ef að flokkurinn hennar hefur svona andstæðsjónum með hvernig það bregðast við þessu.
Hún sagði í sínu framboði að hún ætlaði ekki að vera formaður annarar korrar fylkingar en hún ætlaði að vera formaður alls flokksins og ekki skipa sig fylkingar. Getur verið hún sé þá bara einangrast?
Já, það er mögulega og þá segir nú bara eins og ég sagði hann, þá bara svolítið eftir að koma í ljós. Ef hún er að einangrast innan flokksins, þá er það náttúrulega bara mjög slæmt fyrir hennar stöðu, þá er hún ekki sterkur formaður. En við getum líka sagt að við þurfum að gefa henni lengri tíma og við getum líka sagt að þau sá hópur eða þeir sem eru svona keppinautar hennar innan flokksins, sættu nú líka að gefa henni smá hennar svigrúm til þess að sína hvað býr í henni sem formanni en það má ekki líða of langur tíma.
Og svo er það Vigdís Hessler.
Eftir formannskjörið sem var alvöru slagur á milli tvekja mjög hæfra frambjóðanda að þá er svona eftirhetturnar, timbumennirnir eru að það eru virk stjórnarandsta innan flokksins sem er ekkert endilega móti persónu formannsins eða þá Jens Garðar sem er jafnframt líka þarna í forystinu og er varaformaður og mjög virkur sem slíkur. Heldur er þetta þarna aðilar sem hefðu bara verið að sjá aðra útkomu en varð svo síðan á landsfundi. Og þá er nú ég að vísa til stuðningsfólks Áslaugar Örnu sem finnst dálítið skringileg staða að hafa ekki lengur tökla haldir á Valhöll og flokknum og hafa svo ekki verið síðustu misseri bestu vinur aðal eins og sem voru komast. En flokkurinn er í ákveðin erindaleysi og það er það sem Guðrún erfir svolítið situr uppi með. Það þarf ekki bara að eins og innan gæsalappa að hreinsa til í Valhöllu ráða aftur nýja mannskap heldur það nú líka að fá flokkinn þess að endur ykkur þetta til við sína. Sann þetta er líkt á með samfylkinguna, nema hvaða átök innan samfylkingarinn sín tíma átti bara ekkert upp á pallbúru hjá fjölmiðlum og þar að leiðandi fekk flokkurinn það svigrum til þess að endurskapa sig í fullkomnu friði. Það er hins vegar stórkostlega eftirspurn eftir formanni sjálfstæðisflokksins í öllum fjölmiðlum og það helst þú kannski hjá hérna Morgunblaðinu en svo hefur verið að vísa í hérna kannani maskinu sem ég vil þó benda á að hafi nú verið gert af einurði stuðningsfólki Áslaugar en núna þarf kannski að huga því að flokkurinn þarf nú bara að fara að undirbúa sig fyrir sveitarstjórnarkosningar og annarkvort ertu með og með þá hugmyndafræðin og hugsuninni sem fylgir því að vera í sjálfstæðisflokknum eða bara ekki.
Finnst þér þá eins og tapsárir stuðningsmenn Áslaugar Örnu sé að gera Guðrúnu erfitt fyrir?
Ég held að eins og ég sagði í upphæðu eitthvað, ég held að þeir hafi eitthvað móti Guðrúnu persónulega og athuga aftur. Það er líka Jens Garðar Helgason er líka þarna og þau hafa staðið sér bara held ég þokkalega og ég meina langt flestir sjálfstæðismenn eru bara ánægð með sína forystu. Það er eitthvað, ég held að þetta sé mitt svona hávær hluti flokksinn sem hefðu sannarlega vilja sjá aðra útkomu en þurfa nú svolítið kannski að gera upp við sig hvori meginn þau ætla að vera.
Og það er náttúrulega að tala sjálfstæðisflokkinn sem þessar tvær fylkingar sem hann er á mörgu leiti og hefur verið bara í áratugi og hlutverk formannsins er að vera leiðtogi þessara beggja fylkinga, ekkit endilega sammenaðir, það hefur ekki tekist í áratugi en að leiða báðar fylkingarnar og maður er ekki ennþá búin að sjá svona, hvernig hún ætlar að vinna með kannski svona það sem maður getur kalla svona hennar keppinutum innan flokksins til dæmis Áslaugarnu og fólkinu sem stutti hana að því að einhvern veginn verður hún gera ekki fyrir hún að íta öllu þessu fólki til hliðar í flokknum, það gengur ekki þannig að hún þurfti kannski aðeins að fara að hérna spýti lóana, mögulega ég varst ekki að hún er að gera hellingum hlutum og duglegu og hérna og vinnusum sko en ég held að væri mjög gott fyrir íslenskan almenning að fara að sjá meira af henni sem formanni næststæsta flokksins á þingi
En ef við skoðum aðeins svona hvernig hefur gengið að afla sér vinsalda meðal Áslaugar fólksins og Guðrún vinnur með þessum örnauma meirhluta.
Sumir segja minna lengum.
Hvernig horfir þetta við þér og fólki svona í kringu þig?
Sko, þegar að Guðrún kemur hérna fram og hún var ekkert búin að vera lengi í pólitík sem slík. Þannig að hann hafa skortið bæði nokkra reynslu á því sviði, en líka hún er ekki með sko feikilega stórt bakland. Hún þurfti að reiða sig á stuðning Guðlaugs Þórðarsonar og hans liðs í formannskjörinu. Síðan sýnist mann að það nú eitthvað slest upp á vinskapin þar, þannig að það gerir þetta sjálfsagt eitthvað erfiðara fyrir hana. En hún hefur heldur kannski ekki bara beinlega skefið sér tíma til þess að vera að tegja sig við ganginn og græða sárin. Það er ýmsar sko bara ástæður fyrir því. Hún hefur verið í öðrum önnum og það er fleira að gera og þingi fór sent af stað og allt þetta. Mm. Þannig að...
Áttu þá við að hún hafi ekki reynilega bara bóðið þessu fólki svona til sín?
Ég held að mig grunar hún hafi að einhverju liti vanræktað en... Mjög sennilega þá er það vegna þess að hún veit eins og hún talaði í sinni kostningabaróttu að þarna væru gamlar fylkingar og hún vildi ekki merkja sig annari hvorri. Þannig að þráttur er að hún fengi stuðning gullaarmsins, gullana allra, að þá vill hún ekki vera kirfilega merkt þeim.
Hefur henni tekist að ná einhverjum á sitt band sem að stuðu Áslaugu til dæmis áður?
Sko, ekki að mér vitandi beint, en ég meina, ég held kannski að sé ekki að beint komin reynsla á það. Ég meina, hún er búin að vera hvað, einhverja, hvað er, tæpi 3 mánuði frá landsfundi, ekki gefið henni 100 daga, tæminskosti til að svona, að heyri mannskapnum og eitthvað. En ég held að verkefni er samtali svona risavaxið og þá held ég að sóknarfæri Guðrúnar að liggi því að framöndan eru sveitarstjórnarkosningar og þar eru til dæmis borgin undir. Þessum sjálfstæðismenn hafa verið valdalausir í 30 ár og það hefur mikið verið kallað eftir því, sérstaklega kannski í stuðningsliði Áslaugar, að það verið gerðar ákveðna breytingar á flokkstarfinu í Reykjavík og Guðrún, hún hefur núna bara tækifæri til að kippa þessu liðin og þá held ég að fólk væri fljótt að fylgja sér á baki henni.
Ef við skoðum bara hvernig fylgi sjálfstæðisflokksins hefur verið eftir að hún tók við og já. Eftir alþingiskosningar. Og ég allavega samkvæmt maskinu þá stendur fylgi svona nokkurt neginn í stað, það sveiflast 1% upp og niður.
Já, það er lítil breytinga, þetta er bara sama og óskursvipa og þau voru með í kosningunum, þannig að þar hefist ekki neitt. Ég meina, í fyrsta lagi þá hefur nýjum formanni og nýrri fórustu flokksins enn sem komið ekki tekist að auka fylgi flokksins í könnunum. En hitt er svo líka að þessir 19% sem að kusu sjálfstæðisflokkin, þetta er nú kannski mögulega hans svona harðasta kjarnafylgi sem að er ekkit að hreyfa sig og þar að leiðandi eru niðurstöðunum svona svipaðir í könnunum. En að minna þau eru greinlega ekki samt að ná í nýja kjósundur eins og er. Það er virðist vera bara svolítið svona biðstaða sem að mánallega ekki verða pattstaða af því það verður einhvern veginn að flokkurum verður einhvern veginn að fá að halda áfram að virka hvort sem að hann stækkar eða ekki. En núna Bjarni var náttúrulega búin að formaða svo lengi og var svona búin að setja sitt mark á hann. Það er líka erfitt að taka við þannig formanni að til þekkjan vita fyrir hvað hann stendur, vita svona nokkurn veginn hvernig hann muni bregðast við í hinum og þessum málum. Og það er alltaf erfitt að koma á eftir slíkum formanni.
En þá er helstinu lokið í dag. Þóra Tómasdóttir, þakka fyrir samfylgdina. Við heyrumst aftur á morgun.